qadar baxtli edi. Ikki sevishgan o'rtada ancha vaqt doim birga bo'lishgan. Bir-birisiz ular turolmasdi bir daqiqa. Shu tariqa davom etardi hayot aslida. Nimadir bo'ldi sabab yakunga yetdi baxt. Ustun chiqdi undan arzimagan tilloq taxt. Kim uchun axir sarflangan edi shuncha vaqt. Shunchalar bo'lsa-da yurak unda u beshafqat. Qarshingda turibman yuzma-yuz endi gapir. Ne sabab baxtingdan kechding menga tushuntir. Balki baxtli dursan manda ko'ra u bilan. O'zgina vaqt bilib olasan vaqtas lekin bilan. Shukur qil qizaloq sanga o'xshagan emasman. Tashlab ketsang yoqingdan aslo yig'lamasman. Tasavvur qil arzimagan misoli bir kiyim. Eskirganidan so'ng qaytib uni kiymasman. Mayli mayli ketaversin hayoti uni o'z qo'lida. Mayli mayli boraversin o'z xohishi istagi yo'lida. Mayli mayli qarshiligim yo'q tanladi u o'z yo'lini. Mayli mayli derozim yo'q kelajagi axir o'z qo'lida. Shoshilma gapirishga hali bor vaqtancha muncha sanga begona o'zi baxt degan tushuncha. Nimani ham bilarding bilsangar boylikka uchmasiding. Vaqtinchalik erme uchun baxtingdan kechmasding. Sanda qasr millionta arzimagan qog'oz pul. Boyli obro' istagida kimgadir bo'lar qul. Oddiy bir qo'g'irchoq o'yin uchun atalgan. Bir kun kelib o'yinchoq qo'ldan qo'lga o'tarkan. Bo'lasanmi sanda qallarda nima deb atashar. O'z yo'lidan adashgan fohisha deyishar. Mayli bugun o'zingda tanlash imkoniyat. Yaxshilab o'yla ortiq bo'lmas bunday vaziyat. Nachora bari ketdi o'tmishning bag'riga. Kecha u yonimda edi bugun esa o'zgardi. Tamoman unutildi qilingan orzu baxt. Bugun man uchun endi u butunlay begona. Mayli mayli ketaversin hayoti uni o'z qo'lida. Mayli mayli boraversin o'z xohishi istagi yo'lida. Mayli mayli qarshiligim yo'q tanladi u o'z yo'lini. Mayli mayli derozim yo'q kelajagi axir o'z qo'lida.